Pán Ježíš řekl, a já, až budu vyvýšen ze země, přitáhnu všecky k sobě. Bratři a sestry, zde v sále i vy, kdo následujete prostřednictvím internetu, zahájil jsem tu dnešní biblickou hodinu slovem Pána Ježíše, tak jak to často, nebo nějakým veršem, kterým zahajujeme naše nedělní bohoslužby, a to proto, že vlastně ta dnešní je také slavnostní, protože v ní bych rád připomněl to, co asi v mnohým z nás uniká, že vlastně zítra je jeden, a podle mě z velmi významných církevních svátků, totiž na nebe vstoupení Pána Ježíše. A myslím si, že i tento často opomíjený svátek nám má co povědět a že má v sobě poselství, které je i pro nás velmi důležité. A má i tento odchod Pána Ježíše do Boží slávy má velký význam právě i pro ten kruh učedníků, se kterými vlastně strávil po svém vzkříšení ještě 40 dní. A tak ta dnešní biblická hodina bude v tomto ohledu i slavnostní, protože si chceme toto boží dílo připomínat k našemu povzbuzení, k našemu i pozvání, abychom se podíleli na božím díle. Zahájíme zpěvem písně číslo 32, Oslavuj Pána vší slávy. Zatím zůstáváme u toho, že zde v sále zpíváme v srdcích a vy doma nebo kdekoliv jinde můžete bez jakéhokoliv omezení. Píseň číslo 32, Oslavuj Pána vší slávy.
Thank you.
Před modlitbou budu číst z žalmu 47. od 2. do 10. verše. Žalm 47. Lidé všech národů, tleskejte v dlaně, hlaholte Bohu, plesejte zvučně. Hospodin nejvyšší vzbuzuje bázeň, on je král velký nad celou zemí. Podrobí nám lidská společenství, národy k nohám nám složí. Vybral nám za náš dědiční podíl chloubu Jákoba, jehož si zamiloval. Bůh vystoupil vzhůru za hlaholu, Hospodin za zvuku polnic. Zpívejte žalmy Bohu, zpívejte žalmy našemu králi, zpívejte žalmy. Vždyť Bůh je král nad celou zemí. Zpívejte žalmy k poučení. Bůh kraluje nad všemi pronárody, Bůh sedí na svém svatém trůnu. Knížata lidských společenství se shromážděla, jsou lidem Abrahamova Boha. Vždyť štíty země náležejí Bohu, nesmírně vyvýšenému. Tolik slova žalmu a nyní se stišíme k Pánu Bohu v modlitbě. Kdo může povstat, prosím, povstaňme. Náš nebeský Otče, ty jsi Bohem vyvýšeným nade vše tvé stvoření. Ty jsi i svého syna Pána Ježíše povýšil na svou pravici a ustanovil si ho pánem světa. A my si musíme uvědomit v pokoře, že na to často zapomínáme. Že jsme často tak sklíčeni a zemdlení. Tak tě prosíme, náš nebeský Otče, aby si nám odpustil i tu naši nedověru a aby si nás osvobozoval od těch všelijakých našich strachů a obav. A Pane Ježíši, ty, který jsi vyvýšený na pravici Boží, v tobě přebývá ta plnost božství, ty jsi hlava všeho stvoření a všechno tebou stojí. Ale připomínáme si i v této chvíli, že ty jsi šel i do cestou kříže, do té boží slávy, že i ten tvůj kříž máme nést, když jsme na té cestě do tvého království. A tak vyznáváme, že v těch svých všedních dnech opravdu nedokážeme celým srdcem v to tvé vítězství, Pane Ježíši, věřit. A všelijaké jiné moci nad námi vítězí. Zbavují nás radosti z tvého vítězství a strhávají nás do našich všelijakých nejistot. A pak se stáváme i často zajatci všelijakých malicherností a sobeckých zájmů. A prosíme, odpusť, že to tak nějak i vnášíme do tvé církve a že tím zatemňujeme tu zvěst evangelia a zaháníme i z těch našich zborů, i z toho našeho zboru tu tvoji radost. A tak tě prosíme, posiluj nás svým duchem, abychom tu tvoji vládu a vyvýšenost věřili, abychom i pro ni pro tuto víru v tebe mohli získávat nové vyznavače, tak aby to tvé dílo rostlo po celém světě až do toho dne, kdy se všechny národy před tebou skloní a každý jazyk vyzná, že ty jsi Pánem. A tak se na ten den těšíme. a vyhlížíme ho. Vyhlížíme tvé vykoupení a vysvobození. A tak ti děkujeme i za tuto naději, se kterou můžeme vzlížet do svých budoucích dnů, že víme, že jsme na cestě k tobě. Amen. Posaďte se, prosím. Z Božího slova budu nyní číst z knihy Skutků apoštolských, z první kapitoly od 1. do 11. verše. Skutky apoštolů, první kapitola od 1. do 11. verše. První knihu Teofile jsem napsal o všem, co Ježíš činil a učil od samého počátku až do dne, kdy v Duchu svatém přikázal svým vyvoleným apoštolům, jak si mají počínat. A byl přijat k Bohu. Jim také po svém umučení mnoha způsoby prokázal, že žije. Po 40 dní se jim dával spatřit a učil je o království Božím. Když s nimi byl u stolu, nařídil jim, aby neodcházeli z Jeruzaléma. Čekejte, až se splní Otcovo zaslíbení, o něm jste ode mě slyšeli. Jan křtil vodou, vy však budete pokřtěni Duchem Svatým, až uplyne těchto několik dní. Ti, kteří byli s ním, se ho ptali, pane, už v tomto čase chceš obnovit království pro Izrael? Řekl jim, není vaše věc znát čas a lhůtu, kterou si Otec ponechal ve své moci, ale dostanete sílu Ducha Svatého, který na vás sestoupí a budete mi svědky v Jeruzalémě a v celém Judsku, Samařsku a až na sám konec země. Po těch slovech byl před jejich zraky vzat vzhůru a oblak jim ho zastřel. A když upřeně hleděli k nebi, za ním, jak odchází, hle, stáli vedle nich dva muži v bílém rouchu a řekli, muži z Galileje, co tu stojíte a hledíte k nebi? Tento Ježíš, který byl od vás vzat do nebe, znovu přijde právě tak, jak jste ho viděli odcházet. Tolik čtení ze Skutku apoštolů. A nyní budeme zpívat píseň číslo 244. Stojíme v bázní před tvou tváří, pane. Píseň číslo 244. Panovníku Hospodine, dej mi jazyk učedníka, abych uměl zemdleného podpírat tvým slovem. Probouzej i mé uši, abych slyšel jako tvůj učedník. Amen. Bratři a sestry, ten svátek, který se teda připomínáme podle kalendáře, který vychází na ten čtvrtek, je to vždycky čtvrtek, protože potom ten další týden, ob týden teda bude vlastně svatodušní neděle. A právě i to na nebe vstoupení je, myslím si, velice důležitým svátkem, byť o něm ty zprávy jsou velice takové kuse, ale myslím si, že se v tomto, při tomto svátku připomíná něco velice důležitého. Protože mohl bych nazvat ten svátek na nebe vstoupení, možná, že jsou tam jiné důrazy, ale já se na to chci podívat dnes jako na svátek, který nám připomíná přijetí poslání pro svůj život. A že se to týká nás, se kterými chce Pán Bůh počítat, že se to týká nás, se kterými chce počítat Pán Ježíš. A vlastně v té situaci byli ty učedníci, a kdy Pán Ježíš od nich odchází, kdy je zanechává a mluví o takovém velikém poslání, které jim svěřuje, a pokoušel jsem se nějak představit, jak se s tím posláním, které jim Pán Ježíš svěřuje, jak se s tím oni vlastně jsou schopni nějak vyrovnat, protože to, co vlastně Pán Ježíš od nich očekává, to jsou vlastně takové, dalo by se říct, neuvěřitelné výzvy, až dalo by se to říci, že to jsou až věci, které hraničí vůbec s tím, jestli je to vůbec možné, co Pán Ježíš od nich očekává. Ale zároveň jsou tyto výzvy i velikým povzbuzením pro nás. A tak bych chtěl slyšet i z tohoto textu tento dvojí moment, že to je něco, co nám až vyrazí dech, ale zároveň je tam povzbuzení k tomu, že jsou to výzvy, které lze zvládnout. Tak co je na tom tak neuvěřitelného, co tedy Pán Ježíš od nich chce? To první, ten jejich úkol, to, co jim Pán Ježíš svěřil, to je naprosto neuvěřitelný úkol. Říká jim, budete mi svědky v Jeruzalémě, v celém Judsku, v Samařsku a až na sám konec země. Jak jsem pověděl, kdybych byl jedním z učedníků, tak bych asi v tu chvíli řekl, no ale to je naprosto vyloučené, to není možné, to nemůžeme v žádném případě zvládnout. Ten úkol je příliš velký. Co nás tady pár to může dokázat? A když čteme i tento příběh, a ať chceme nebo nechceme, tak ho nějakým způsobem vnímáme s tím odstupem 2000 let od té doby, co tedy Pán Ježíš tento úkol učedníkům dal. A ať chceme nebo nechceme, tak církev v tom dnešním světovém měřítku představuje určitou významnou veličinu, se kterou se musí počítat, o které se ví, která se nějakým způsobem projevuje i v tom celosvětovém měřítku. No ale těch pár učedníků tam s Pánem Ježíšem, ty vůbec neměli představu, že by to, co oni teď tam prožívají, byl začátkem nějaké pro nás dnes už 2000leté historie. Oni nevěděli, co s nimi bude příští týden. Pán Ježíš odchází a co přijde teď? Přijde pomsta jejich nepřátel? Pán Ježíš byl nedávno popraven jako zločinec, jeho následovníci nemají tu nejlepší nálepku a ten svět, ve kterém žijí, nebyl těm myšlenkám, které jim Pán Ježíš svěřil, právě otevřený. A právě tomuto hloučku, teď 11, později 12 učedníků, dává do rukou vlastně záležitost záchrany celého světa. Tento hlouček učedníků tvořil podle odhadů nějakých badatelů asi 0,02% obyvatel tehdejšího známého světa. Tedy naprosto zanedbatelný, nevýznamný zlomeček. Tak ten úkol je příliš velký na ně. Mají na to? A i to, že vlastně Pán Ježíš jim předává tento úkol a víme a známe Pána Boha, který on jen tak nesvěří to své dílo někomu. Pán Bůh tam ústy proroka Izajáše říká ve 42. kapitole 8. verši: já jsem Hospodin, to je mé jméno, svou slávu nikomu nedám. A teď tedy Pán Bůh dopustí, aby jeho syn to dílo svěřoval lidem. Co když zklamou? Zklame tedy Bůh? Bude tedy Bůh závislý na tom, co budou dělat lidé? Když nahlédnete do nějaké teologické knihovny a v učebnici dogmatiky, tak tam vždycky začíná kapitolou o boží vládě nad světem a teď toto. Teď najednou jakoby Pán Bůh skrze svého syna svěřoval to těmto lidem. A můžeme se ptát, a proč tedy dál nepokračuje Pán Ježíš, kdyby teď vystoupil jako ten vzkříšený? To by byl přece úžasný argument. A on si odejde a nechá to tady tomuto hloučku. To je příliš troufalé, odvážné, by se dalo říct. A ještě třetí takový otazník nad splněním tohoto úkolu je v tom, že vlastně už jednou v dějinách Izraele zaznělo, zase ústy proroka to ve 43. kapitole, kdy Pán Bůh říká svému lidu toto, v 43. kapitole 10. verš: mými svědky jste vy, je výrok Hospodinův, a můj služebník, jehož jsem vyvolil. Tak mě poznáte a uvěříte mi a pochopíte, že jsem to já. Přede mnou nebyl vytvořen Bůh a nebude ani po mně. Takže už jednou v historii zaznělo to boží, vy budete mými svědky, je výrok Hospodinů. Tak myslel Pán Bůh na celý izraelský národ. A můžeme se ptát, a jak tento národ splnil tento úkol? Splnil ho? Spíš nesplnil, když to vlastně musí začínat znovu. A mohli bychom se ptát, a není to vlastně s ohledem na ten úkol další nějaký velice riskantní pokus? Nepoučila nás historie, že to tak nejde a že toto bude další marný pokus? Tedy ten úkol, jak jsme sem pověděl v těch třech myšlenkách, to je neuvěřitelný úkol, který mají těto učedlníci splnit. A když opustím ty moje kritické připomínky k tomu úkolu a možnosti jeho splnění, tak se podívejme na tu skupinu, na ten tým, který Pán Bůh tady, Pán Ježíš tady zanechává. A zase bychom mohli najít celou řadu výhrad a připomínek k tomuto týmu, kterému tady Pán Ježíš přenechává to své dílo. Ta první moje výhrada, když to tak řeknu, kdybych se na to díval tak kriticky, je, že nejsou dost kvalifikovaní a že nejsou na to dost dobří. Asi známe různé takové pojetí, bývá to zpracováno ve filmech, kdy je svět ohrožen nějakou katastrofou a ti tvůrci těch filmů nebo těch příběhů vždycky hledají ty nejlepší z nejlepších, aby to vyřešili. Už je to z dřívější doby, možná jste viděli nebo slyšeli o tom filmu Armageddon, kdy se jedná o to ohrožení naší země obrovskou kometou, která míří na naší zemi a že hrozí, že ta srážka zemi zničí. A není mnoho času, tak jediné řešení bylo, že se musel vybrat nejlepší z nejlepších vrtačů, kteří si volili svůj tým, aby byli ti nejlepší z nejlepších a byli vysláni na tuto kometu, kterou měli ti nejlepší z nejlepších navrtat a vlastně potom dát nálož a odpálit a tak zachránit svět. To v tomto příběhu, tedy, který zmiňuji, bylo jasné, že to mohou splnit jenom ty nejlepší z nejlepších. Když jde o záchranu světa, tam nemohli poslat jen tak někoho. A teď, když bych se na to podíval tímto pohledem, učedníci také dostávají v podstatě poslání, které se týká záchrany světa, záchrany před věčnou záhubou a můžeme se ptát, byli to ti nejlepší z nejlepších? Nevím, že tehdy ještě takové ty soutěže nebyly. Asi nikdo z nich by neobstál v nějaké soutěži Jucko hledá superstar, nebo kdyby byla nějaký projekt Největší Hebrej, tak pochybuji, že by tam někdo z těch učedníků byl. A kdo to byl? Rybáři, celník, politicky nespolehliví lidé, kteří měli blízko k extrémistům. Byli to, jak my vidíme, horké hlavy, hádali se, usilují o nejlepší místa, byli nestálí, zradili, slaboši. A tito lidé jsou nadějí pro Pána Ježíše. Tito lidé tvoří tým, kterým Pán Ježíš svěřuje záchranu světa, záchranu lidských životů. Kdybych se podíval na jejich věroučné a teologické vyznání a chápání, tak na tom nebyli asi moc dobře. 3 roky byli v té nejlepší biblické škole, která kdy existovala. A teď, jak jsme četli, měli za sebou 40-denní školení, takřka se vzkříšeným Pánem, jak jsme tam četli, učili o království Božím. To bylo vlastně to ústřední téma Pána Ježíše, příchod Božího království. A on je tam 40 dní Pán Ježíš ještě učil o království Božím. A pak přichází otázka. Ti, kteří s ním byli, se ho ptali, pane, už v tomto čase chceš obnovit království pro Izrael? A tady touto otázku naprosto ukazují, že vůbec nic z toho, co jim Pán Ježíš vyprávěl, nepochopili. Buď nedávali pozor, nebo měli v hlavě nějaké splnění svých snů a představ. Nebyl jim zřejmě úplně cizí ten politický program té strany Zelotů, kteří bojovali za nezávislost na Římské říše. A i na jiných místech v Bibli bychom, v Evangeliu bychom našli, že to jejich teologické myšlení nebylo zrovna v souladu s tím, co je Pán Ježíš učil. A ještě do třetice, abych se podíval na tu skupinu. Zdá se mi, že vykazují známky toho, že nejsou vlastně zralí na takovýto úkol, co se týká jejich osobnosti, charakteru, i to pracovního nasazení. A možná, že je ta otázka po obnovení království izraelského, že možná, že už tam zaznívaly takové trošku touhy, že by už tam možná se viděli v nějakém sboru poradců či ministrů v Kristově vládě. A vidíme, že i ty jejich mezi lidské vztahy tam nebyly jako dovíjaké. Jakub a Jan se snaží zajistit nejlepší místa a právě tito dva se tak naučili, co je Kristova láska, že si přáli, aby na jedno město spadl oheň z nebe. A mohli bychom pokračovat. Zřejmě to byli mladí lidé. Z evangelií můžeme vyrozumět, že patrně nebyli ženatí. To, že měl svoji rodinu a že byl ženatý, víme vlastně o Petrovi. Jistě je i v mládí určité požehnání, ale jsou s tím spojené i určité problémy na určité úlohy a role. Se vyžaduje určitý věk, myslím třeba věk soudců, který je stanoven, aby dosáhli 30 let, aby mohli vykonávat tak zodpovědnou úlohu. A ta úloha učedníků byla nesmírně zodpovědná. A tak tedy Pán Ježíš si vybral opravdu velmi zvláštní skupinu. Jsou to lidé s nejrůznějšími slabostmi, chybami, problémy, jsou různě zatížení, mají nejrůznější sklony a až doposud jsem vyjmenovával jenom problémy. A právě proto, že bychom tam těch problémů našli, co se týká úkolu a jeho zvládnutí, co se týká toho týmu samotného, tak si, když si to shrneme a podíváme se na ten tým, tak řekneme, nejsou dost dobří, nejsou na úrovni, nejsou zralí a přesto je to ta Ježíšova elitní skupina, se kterou on počítá. A bratři a sestry, myslím si, že toto nám říká i tento svátek na nebevstoupení Páně. Že i my si můžeme povědět, ano, mám své problémy, zápasím s různými situacemi, nejsem dost dobrý na splnění úkolů, vůbec nejsem nejlepší, nejsem dost na úrovni. A když si toto budeme takto připomínat, tak právě tím jsme splnili podmínky, aby nás Pán Ježíš přijal do svého týmu spolupracovníků, aby nás přijal mezi ty, se kterými on chce vytvářet dějiny. A právě i tento pohled, když díváme sami na sebe a mnohokrát se tak poměřujeme, jestli jsme dost dobří, jestli jsme na duchovní úrovni, jestli jsme dost vyzrálí. Znovu opakuji, právě když se to uvědomujeme, tak jak jsme to viděli na těch učedníkích a na tom jejich úkolu, tak jsme splnili kritéria, aby nás Pán Ježíš mohl použít. Aby nás Pán Ježíš mohl v tom svém díle, aby nám on sám mohl to své dílo svěřit. A tak to je jeden z těch hlavních důvodů, proč mám rád tu slavnost na nebevstoupení Pána Ježíše. Že i pro mě je místo v jeho službě. Nejenom pro mě, ale pro každého z nás. Jak jsme tady v modlitebně, jak jsme na těch místech, kde teď jsme spojeni prostřednictvím internetu. A zmiňoval jsem dvě oblasti, které jsou, jak jsem říkal, jsou v něčem neuvěřitelné. Neuvěřitelný velký úkol, neuvěřitelný ten tým, ale pak s těmi všemi otazníky, s tím vším, co se dá problematizovat a zpochybňovat. Ale pak přichází na závěr to třetí, co je také neuvěřitelné. Protože Pán Ježíš právě odpověděl na ty všechny otázky, které jsme si tam předtím položili. Na ty problémy, které jsem předtím vyjmenoval. Protože Pán Ježíš mluví ještě se svými učedníky o té neuvěřitelné moci, o moci Ducha Svatého. A dvakrát o ní v tom krátkém oddílu Pán Ježíš mluví o moci Ducha Svatého, o naplnění Duchem Svatým, o tom, že jim říká, budete pokřtěni Duchem Svatým a potom znovu ještě a dostanete sílu Ducha Svatého, který na vás sestoupí. Ano, to je to, co z toho neuvěřitelného úkolu a z toho neuvěřitelného týmu Duch Svatý to promění, aby to bylo uskutečnitelné a aby ti na první pohled absolutně nepoužitelní lidé mohli to dílo a to úkol Pána Ježíše splnit. A tak to je to, co vlastně Pán Ježíš jim říká, co potom vlastně apoštol Pavel v tom listě Římanům v 8. kapitole říká a připomíná, že to, co je před těmi učedníky, nemusí myslet na to, na ten nesplnitelný úkol lidsky, nemusí pořád se točit kolem sebe a nějak se vylepšovat, ale že je to nejdůležitější dát se vést Duchem Svatým. Kdy se člověk vzdává vlastního vedení, odevzdává kontrolu nad vlastním životem Pánu Bohu a že to není na něm, ale že to je, aby Duch Svatý vedl ty naše životy a abychom mohli žít jako děti nebeského Otce. A tak to říká tam apoštol Pavel, ti, kdo se dají vést Duchem Božím, jsou synové Boží. Můžeme to směle přeložit, jsou děti Boží. Nepřijali jste přece ducha otroctví, abyste opět propadli strachu, nýbrž přijali jste ducha synovství, v němž voláme Abba, Otče. A tak Duch Boží dosvědčuje našemu duchu, že jsme Boží děti. No to je to prostinské to volání, kterým začínáme modlitbu Páně, tím oslovením Otče a je vidět, že v té rané církvi se patrně tam modlili tím oslovením Abba, Otče, tedy to důvěrné, milý Otče, že to je to, co je odpovědí na ty naše všelijaké otázky. Tam nemusíme řešit, co my dokážeme nebo nedokážeme, co je nad naše možnosti nebo co je neřešitelného, ale otázka je, jestli se dáme vést Duchem Božím, jestli žijeme v tom vztahu, důvěrném vztahu s naším nebeským Otcem. A to je to, co nás k tomu vede i k tomu naplnění, je, co Duch Svatý koná v našem životě. Apoštol Pavel v listě Římanů v 5. kapitoli 5. verš říká a naděje neklame, neboť Boží láska je vylita do našich srdcí skrze Ducha Svatého, který nám byl dán. A to je to, co Duch Svatý chce v našem životě konat. Někdy se otázka Ducha Svatého řeší ohledně jenom darů a těch nějakých mimořádných třeba projevů Ducha Svatého, ale to základní a to zásadní je to nechat se vést Duchem Svatým a jak poznám, že jsem veden Duchem Svatým, no to, že můj život ovládá Boží láska, že se otvírám Boží lásce. A to je ta cesta k naplnění toho úkolu. že jsme tedy, jak apoštol píše v listě do Korintu, posly Kristovými, Bůh vám domluvil a našimi ústy na místě Kristově vás prosíme, dejte se smířit s Bohem. A jde o to ale, abychom i tuto zvěst nesli naplněni tou boží láskou, která skrze Ducha Svatého je vlita do našich srdcí. Ano, to je to, nehledejme třeba, když máme řešit nějaký problém ve sboru nebo s nějakým člověkem, nehledejme už nějaká řešení a odpovědi, co mu řekneme. Prosme o to, abychom ty své blížní, ať jsou ve sboru nebo ať jsou v tom nějakém okolí, abychom je milovali, milovali tou boží láskou. A tu lásku si musíme vyprosit a otevřít se pro ní vždycky znovu, abychom, a tam, tak budeme těmi božími nástroji. Dneska jsem v jednom mailu dostal takovou dobrou myšlenku, kterou chci tady sdělit, kde, tak se to týká právě té naší vzájemné lásky a tam autor toho mailu cituje výrok nějaké své příbuzné, která řekla, že na tenkém provázku lásky můžeš vést i slona. A to si myslím, že je velice pěkný obraz i pro nás. Tak ano, dejme ten prostor té Kristově lásce, která má být, kterou máme být naplněni. To další je při tom vedení Duchem Svatým je to, že Pán Bůh nepovolává ty, kdo jsou obdarovaní. To je, myslím, velice, velice rozšířený omyl, když někoho oslovíte, jestli by nepřijal nějakou službu. No já nemám proto obdarování. Ale to je špatně položená myšlenka, protože i na základě tohoto příběhu s těmi učedníky, které Pán Ježíš povolal, protože Pán Bůh nepovolává ty, kdo jsou obdarovaní, ale obdarovává ty, kdo se dají povolat. A to je to, do jaké míry jsme otevřeni pro to boží povolání. A to obdarování, to je jeho věc, čím nás obdaruje. Ale jestli jsme ochotni vedle toho, že jsme naplněni a toužíme po té Kristově lásce, aby byl v našem životě, jestli jsme ochotni se dát Pánu Bohu k dispozici. A ta věc obdarování, to už je jeho. To, o to se nemusíme nějakým způsobem starat. A právě máme být i na tomto světě tím obrazem, tím tělem, tou Kristovou přítomností. Apoštol Pavel píše, že tak jako i my, ač je nás mnoho, jsme jedno tělo v Kristu. A jeden druhému sloužíme jako jednotlivé údy. A k tomu nás vede Duch Boží také, abychom měli před sebou ten obraz, že, nebo to porovnání, jsme vlastně tělem Kristovým. Jsme Kristovou přítomností v tomto světě. A abychom byli na to připraveni, jak píše Pavel, aby nás dokonale připravil k dílu služby, k budování Kristova těla. Ano, to je to, Kristus odešel z tohoto světa do boží slávy a nechal nás tady jako své tělo, jako svoji přítomnost v tomto světě. A tak i na toto myslíme, abychom v tomto se dali vést Duchem Božím, abychom v té jednotě, abychom, to není o nějakém soupeření, to není o nějaké, kdo je lepší, kdo je horší, ale abychom společně vytvářeli to tělo Kristovo. Tak je před námi, bratře a sestry, neuvěřitelné poslání. Jsme neuvěřitelným společenstvím, které by nikdo z lidí nedal dohromady. a Duch Svatý nás chce vést a vede neuvěřitelnou mocí. A když mu dovolíme, aby vedl naše životy, tak můžeme konat ty skutky, které nám Pán Bůh připravil, abychom byli tím tou Kristovou přítomností v tomto světě a tak byli připraveni sloužit, ale připraveni i na jeho druhý příchod. Amen. Zpívejme my zde ve svých srdcích píseň 257, co chtít, než věřit, doufat dál. Píseň číslo 257. Stišme se k Pánu Bohu v modlitbě, kdo může povstat, prosím, povstaňme. Pane Ježíše Kriste, ty vyvýšený, oslavený, my chceme vidět tebe, mít tě před očima, abychom se dokázali v těch našich starostech a bolestech obrátit na tebe samého. Ty, který si poznali tu naši bídu, asi naším přímluvcem i u Otce. A Pane Ježíši, ty víš, jak je nám někdy zatěžko celým srdcem věřit, že ta naše záchrana je jenom a jenom v tobě. A tak prosíme, přimlouvej se i za nás, za náš sbor, za tvoji církev ve světě, aby ta naše víra nezhynula. A abychom byli opravdu tvým tělem a tvými svědky. Pane Ježíši, ty jsi vzal na sebe i naše nemoci a nesl si na svém těle i kříž. Prosíme, pomáhej všem, kdo jsou nemocní, soužení, všem, kdo nějakým způsobem trpí i teď v tom období covidu. A prosíme, smiluj se. A tak tě prosíme, aby ty, který jsi trpěl pod Ponským Pilátem, tak nedopusť, aby moc ve světě byla zneužívána k bezpráví. Ale aby i ta moc, kterou ty svěřuješ v moci postaveným, sloužila spravedlnosti a míru. Velice prosíme i za tvůj lid Izrael. Dej, aby i v této době nového konfliktu mohlo přijít řešení, které by nepřinášelo bolest a smrt. A tak ti děkujeme, že ty, který jsi vstal z mrtvých a sedíš na pravici Boží, dej, ať tvá církev, kde chceme žít v tvé církvi z tvého vítězství, z tvé moci. A dej nám, abychom byli svědky tohoto tvého vítězství tam, kde žijeme, tam, kam jsi nás postavil. A nyní se jako tvoji učedníci chceme společně modlit tu modlitbu, kterou ty jsi nás naučil. Otče náš, jen jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého, neboť tvé jest království, i moc, i sláva, na věky. Amen. Posaďte se, prosím. Z našich oznámení připomínám to pro náš rozbor velmi důležité, že v neděli 9. května byl za správce našeho sboru zvolen, dovolím si tvrdit, připojit drtivou většinou bratr kazatel Karel Hůlka. Předpokládaný termín jeho nástupu je od září tohoto roku. Tak prosíme i za přímluvné modlitby za bratra kazatele, jeho rodinu, i za ten přesun, i za celý náš sbor. Já jenom připojím takovou osobní připomínku, že osobně jsem velmi rád za tu volbu, jak dopadla, a že už vidím bratra kazatele Karla Hůlku jako světlo na konci tunelu, kdy možná nebude na mě tolik té zodpovědnosti a úkolů, které mám teď. V pátek 14. května bude ve 20 hodin obvyklé setkání u Bible a modliteb. Najdete připojení na sborových stránkách. V neděli 16. května v 10 hodin bude se možné sejít k bohoslužbě v naší modlitebně v počtu až 60 lidí. Takže prosíme zájemce o osobní účast, aby se registrovali buď na webových stránkách sboru nebo prostřednictvím kanceláře sboru. Online přenos zůstává zatím zachován. Kázáním v neděli poslouží bratr Pepa Vávra a liturgii povede bratr Jiří Pacek. To je snad z oznámení všechno a zaspívejme na závěr píseň Tvé požehnání, dobrý Otče, píseň číslo 537, a potom ještě vás propustím slovy poslání a požehnání. Tak tedy zpívejme nyní ty píseň Tvé požehnání, dobrý Otče, píseň číslo 537. Přijměte slovo poslání a požehnání, kdo může povstat, tak prosím, povstaňme. Slovem poslání jsou slova z apoštola Pavla z listu Koloským z 3. kapitoly. Protože jste byli vzkříšeni s Kristem, hledejte to, co je nad vámi, kde Kristus sedí na pravici Boží. K tomu směřujte, ne k pozemským věcem. Zemřeli jste a váš život je skryt s Kristem v Bohu. Ale až se ukáže Kristus, váš život, tehdy i vy se ukážete v slávě. A ve svých srdcích odneste i toto požehnání. Milost vám a pokoj od toho, který jest, který byl a který přichází. Od Ježíše Krista, věrného svědka, prvorozeného z mrtvých a vládce králů země. Jemu, jenž nás miluje a svou krví nás prostil hříchu a učinil nás královstvím kněžstvem Boha, svého Otce, jemu sláva i moc na věky. Amen. Jděte v Božím pokoji.